Toshkent viloyatining Angren shahrida xalq orasida Bibisora tillochi deb nom chiqargan 62 yoshli tadbirkor ayol 13 may kuni o'z uyida chavaqlab o'ldirildi. Qotillikda gumonlanib Angrendagi maktablardan birining 10 sinfda o'qiydigan 16 yoshli o'quvchi qiz qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren shahar ichki ishlar bo'limi qotillikda gumonlanib 16 yoshli maktab o'quvchisi qo'lga olingani shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Huquq-tartibot organlari jinoyat motivlari to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Marhumning voqeadan xabardor qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha qotillik o'ldirilgan ayolning uyida bo'lgan. 13 may kuni tushdan keyin bo'ldi bu. Haligi qiz pichoq urib badanini ilma teshik qilib tashlagan, 80 ta joyiga pichoq urgan. Lekin tillolariga tegmagan. Pichoqlash ayolning 7 yoshli nevarasini ko'z o'ngida bo'lgan. Bola shokda, ruhshunoslar bolaga yordam bermoqda, deydi marhumning qo'shnisi. Qotillikda gumonlanib hibsga olingan qiz o'qiydigan Angrendagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisining qotillikda ayblanayotganidan shokda ekanini aytdi. A'lochi qizlardan edi, fan olimpiadalarida qatnashgan. To'g'risi, bu xabar biz uchun shok bo'ldi. Ishongimiz kelmayapti, deydi o'qituvchi. Qotillikda gumonlanayotgan qiz qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, ota-onasi Rossiyaga ishlagani ketgani sabab u buvisinikida yashagan. Buvisi bilan yashagan, ota-onasi Rossiyada, lekin odobli qiz ekanini bilamiz, dedi qo'shnisi. Pichoqlangan Bibisora tillochini yaxshi biladiganlarning iddao qilishicha, u zargarlik bilan birga sudxo'rlik bilan ham shug'ullangan. Angrenliklardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Bibisora tillochi foizga pul olib, odamlar pulini yillar davomida qaytarmagan hollari ham bo'lgan. Qizni tillochi ayol bilan oldi, berdisi bo'lganmi bilmayman, lekin u ayol odamlarga foizga pul berish, olish bilan shug'ullangan. Ayrim hollarda odamlar pullarni qaytarib bermagan hollari ham bo'lgan, dedi angrenliklardan biri. Angren ichki ishlar bo'limi bu bo'yicha prokuratura tergov olib borayotganini aytdi. O'zbekistonda odamlardan foizga pul olib, pul berish bilan shug'ullanadiganlar uchrab turadi. Pul oldi berdisi yuridik hujjatlarsiz amalga oshirilishi oqibatida tomonlar o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi va ba'zi hollarda bunday kelishmovchilik fojiali yakun topadi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zilola tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zilola Xudoymurodova chavaqlab o'ldirib ketilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Qotillikda gumonlanib tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'lga olingandi. Qorinda 4 oylik homilasi bor ayol Zilola tillochini tilla taqinchoqlari va pullarni o'g'irlash maqsadida jinoyatga qo'l urgani tergov davomida aniqlangan edi.